Ema pärandus. Otse teed läks liima kamistuppa, et segamatus vaikuses jätkata lugemist. Ta luges Kristuse matmisest ja kolmandal päeval üles tõusmisest, siis ta taevasse minemisest ning sellest, kuidas kaks valgeis riideis meest ütlesid, et ta tuleb samal kombel jällegi pilvedel. Siis on muidugi maailma lõpp ja viimne kohus, mõtles Lee ja talle meenus sügisene kõnelus õmblustöötoas. Järelikult pidi siis Jeesus praegu elama, kuigi me teda ei näe. Lee sulges raamatu ja vaatas kaua väljas sädelevat lund, mille puna võhtu taevas oli pannud kergelt roosatama. Kuid sel hetkel too teine hääl, kelle olemasolu endas Lee juba varemgi oli avastanud, tuli teda nüüdki kimbutama. Kas see ikka kõik nii on? Kuis teati seda kõike nii täpselt üles kirjutada? Kes on seda näinud? Ja nii edasi sosistas miski. Lee tundis, et teda tahab vallata jällegi too rahutus, kuid kuidagi ei suutnud ta pidurdada järjest tõusvaid kahtlusi. Ehk on see vaid muinasjutt, nagu teisedki laste jutud. Keegi on selle lihtsalt välja mõelnud. Sul pole ju mingeid tõendeid, et kogu Jeesuse lugu on tõesti nii olnud, tõusis üks mõte teise järel. Kõik Lee õnnetunne oli korraga nagu pühitud. Vastik piin ja kurbus täitis südant ja rahutult tõusis ta toolilt. Püüdes sumbutada mässavaid tundeid, ta hakkas kapisahtlis korraldama oma asju. Üks haaval tõstis ta need voodile, vaatles albumist oma vanemate pilte ja soris siis vanu kirjandi vihke. Äkki puutus talle silma suure karbi põhjas olev väike punaste äärte ja mustade kaantega raamat. Ruttu haaras ta selle ja luges tiitel lehelt Uus testament. Esimesel valgel lehel aga oli kirjutatud Mälestuseks emalt. Siis meenus talle, et selle oli kinkinud ema, kui Lee kord 10-aastaselt oli käinud teda vaatamas. Kuid kuna ta siiani polnud pühendanud sellele üldse mingit tähelepanu, siis oli see siin teiste asjade hulgas lebanud aastaid tarvitamata. Lee oli seda raamatut hoidnud vaid mälestus esemena emalt. Huvitav, mida see õige sisaldab? Mõtles ta nüüd ja lehitses raamatut. See juures langes ta pilk Johannese evangeeliumis kohale. Ja kes ei usu, juba see sinane on hukka mõistetud, sest tema pole uskunud Jumala ainusündinud poja nimesse. Liid läbistas värin. Ruttu pani ta asjad tagasi ja hakkas põnevalt uurima huvitavat raamatut. Ja lugedes siit säält, ta leidis, et need olid samad tuttavad lood, mis usuõpetuse raamatuski, ainult veidi teises stiilis kirjutatud. Kui ta luges pealkirju Evangeelium Püha Matteuse kirjutatud ja samuti ka Püha Markuse, Luuka ja Johannese, siis meenus talle, et Matteus ja Johannes olid ju Jeesuse jüngrid ja kuna viibisid alati Jeesuse lähedal, siis teadsid ka täpselt ta sõnu kirjutada. See oli kui valguskiir Lee kahtluste öösse. Eriti kinnitas teda Johannese evangeeliumis viimases päätükis olev 24. salm. See sinane on see jünger, kes neist sinaseist asjust tunnistab ja seda on üles kirjutanud. Ja meie teame, et tema tunnistus on tõsi. See kõik tõendas, et Jeesuse lugu polnud mitte vaid tühi luule, vaid tõesti sündinud. Ja õnnelik avastuse üle Lii kahtlused haihtusid nagu udupäikese käes. Ta hakkas lugema raamatut algusest peale ja leidis palju uut ning kinnitavat, mida usuõpetusraamatus polnudki. Kui tuba oli muutunud juba kaunis pimedaks, nii et silmadel hakkas lugedes valus, äratas teda äkki hele kella helin. See teatas, et õppetund on lõppenud, kuid ühtlasi ka, et on esimene söögi kell. Ja siis korraga meenus Liile, et ta on ju söögitoa korrapidaja. Ruttu pani ta raamatu padja alla ning jooksis lauda katma. Kristuse armastus. Nad istusid jällegi kahekesi töötoas ja nende katkenud sõprussidemed olid taas sõlmitud. Kuna õmblustöötoa juhataja sõitis linna, siis jäi tädi Nelli öösiks siia korteri hoidjaks. Nüüd peale tööaega ta istus laial aknalaual ja Liida vastas. Viimasel ajal oli Lii sageli otsinud võimalust viibida kahekesi tädi Nelliga, et saada selgusele nii mõneski küsimuses, mis seotud usuga, sest see paelus nüüd Lii täielikult. Kõik oma vabad ajad pühendas ta peamiselt testamendi lugemisele. Kusjuures langes saladuskatte silmilt ikka enam ja ta tungis ikka lähemale sellele võrratule armastusele, Kristusele. Lii oli hakanud teda tõesti armastama, sest kogu Jeesuse elu ja õpetus oli midagi nii õilsat ja suurt, et mõju sellest täitis kõik hingetühjuse. Kui siis vahel tekkis mõni kahtlus või arusaamatus, siis avaldas ta seda Nellile, kes alati meeleldi, kuid tagasihoidlikult vastas ta küsimusile. Iial polnud tädi Nelli peale tükkiv, ega polnud ka kordagi ise alustanud Liiga juttu usust. Just see joon temas meeldiski Liile, ja ta tundis Nelli vastu järjest kasvavat usaldust. Nüüd, kui nad nii istusid ja viivusõnatult vaatlesid varakevadist punavat õhtutaevast, tõstis Lii äkki pilgu Nellile ja sõnas vaikselt. Mis õieti põhjustas, et hakkasite nii noorelt usklikuks? Lii märkas vastasistuja näol sügav tõsist ilmet ja silmas imelist sära, kui ta vastas rõhuga. Kristuse armastus. Nad vaikisid taas ja Lii mõistis, et Kristuse armastusel on tõesti nii suur vägi, mis võib tõmmata noori maailmast ja neid rõõmsalt panna loobuma kõigest, mis varem nii kütkestas. Ei, täna ta ei imestanud sugugi selle vastuse juures, kuna leidis, et see just oligi loomulik põhjus. Siis jutustas Nelli lähemalt ja üksikasjalisemalt kevadest, mil ta elas läbi selle imelise suure pöörde ja ütles, et mälestus sellest ajast on kauneim. Koputamine uksele lõpetas nende kõneluse. Sisseastuja oli pikakasvuline Preili Miia. Ta isa oli lastekodu aednik, ja nad elasid sama maja vastas poolel. Pärast tervitust küsis ta naeratades, noh, mis teie siis nii jutustate? Ja istus laua ääres olevale pingile. Ah, nii sama, vastas Nelli samuti naeratades, kuna Lii vaikis. Talle oli õieti veidi ebameeldiv, et nende huvitavat kõnelust tuldi häirima. Siis nad kõnelesid ühest kui teisest ja äkki sõnas Preili Miia, et kas Nelli ei tahaks neile midagi laulda, temal olevat ka kitarr. Lii oli sellest mõttest vaimustatud, ta teadis, et tädi Nellil oli tõesti ilusaid laule. Paluvalt vaatas ta vastasistujale, kes õrnalt punastudes püüdis vastu puigelda. Siiski Lii suurte nurumiste peale nõustus ta viimaks. Lii jooksiski kohe kitarri tooma Preili Miia toast. Taevas ja maa, oh leina ja kaeba, helises kitarri õrnal kaasmängul läbi töötoa vaikuse. See oli laul ristil rippuvast valude mehest. See oli laul, milles see laulja püüdis valada oma hinge, oli laul sellest, keda armastas. Lii kuulas hinge pidades, tundus nagu oleks ta tahtnud juua iga heli oma pinevale hingele. Ja kui kõlasid viimase salmi sõnad, Jeesus, su risti alla end heidan, annan su veristel haavadel suud, ennast ka valupalgaks sul annan, nüüd minu süda ei igatse muud, kui võiksin suga ühendud saada ja terve eluga teenida sind. Ja nii edasi. Tundis ta selgesti, et armastas toda risti löödut ja ühes laulu sõnadega tõusis temagi hinges igatsus pühendada temale oma noore elu kõigega, mis tal oli ja talle anduda täielikult. Kui Lii sel õhtul sammus õmblust töötoast mõisa poole, paelus ta pilku ikka jälle punav taevaserv. Ja talle tundus, nagu oleks ühes loojuva päikesega temagi hinges loojunud jäädavalt ta vana elu ähmane valgus, et anda aset uuele, tõusvale armastuspäikesele. Koitval kevadel oli saabunud märts ja seega varakevad. Õhus oli tunda pärast möödunud talve kargust kevade mahedat hõngu. Lumi oli juba paiguti sulanud ja kõikjal lainetas vesi. Lapsed rõõmutsesid esimesist kuldnokist, kes rõõmsalt sädistades olid tulnud tervitama saabuvat kevadet. Mõisa taga akna all asuva heki juures võis näha kummargil olevaid mudilasi, kes mõnu tundel jälgisid päev-päevalt roheliste lumikellukeste lehtede tõusu. Oli saabumas kevad ja talle oleks hõisanud iga üks tere tulemast. Ühe säärase pehme märtsipäeva õhtul oli Lii pärast tööaega tulnud saatma õmblejat Nellit. Vaikides sammusid nad piki mõisa alleed. Kas tahad selle märjaga kaugemale tulla? Sõnas tädi Nelli ja seisatus. Oh, pole midagi, saadan sind allee lõpuni, vastas Lii ja nii nad jätkasid vaikides oma käiku. Äkki tõstis Lii silmad üle paiguti mustendavate põldude, tõmbas sügavasti kopsudesse mahedat värsket kevadõhku ja tundes, et tal sisemisel oli nii hää, sõnas. Tead, mul on tunne, nagu ühes saabuva kevadega koidaks minugi hinges kevad. Seejuures astus ta pika sammu üle ette juhtunud veeloigu. Nelli ei vastanud, kuid ta aimas Lii tundeid. Selle järjest kasvav huvi usuasjade vastu ja sagedane töötoa külastamine vabadel aegadel oli teda sageli pannud mõtlema. Et ta sisemiselt oleks midagi tõsist läbi elanud, sellest polnud ta veel rääkinud ja seda polnud väliselt ka teistele märgata. Kuid et ta oli pöörangule nii ligi, seda mõistis Nelli. Ja nii mitugi korda ta oli palves Jumala ette kandnud toda kodutu torbu, kes saanud talle nii lähedaseks. Eks ole, kui armastad Kristust, siis on nagu kogu maailm teine, sosistasid tütarlapse huuled. Üllatunud sellest ootamata väljendusest, vaatas Nelli hetkeks Liile, kelle silmis peegeldus väikne õnnesära ja surus tahtmatult tugevamini oma käe alt kinni hoidvat kätt. Jah, see on tõesti nii, sõnas siis nagu enesele, vaadates ainiti veeloikudele oma ees. Viivu kestnud vaikuse järele sosistas Lii. Tead, mina olen ka nüüd usklik. See uus ootamata väljendus tõi Nellile pisarad silmi. Kui armas sõnastavaid. Leian, et ainult usk Kristusesse võib tõesti vaigistada mu igatsused, et temas peitubki see tõeline väärtus, mida nii kaua olen otsinud. Ja nüüd ma ei vaja midagi muud maailmas, kui saada vaid temale lähemale. See on õnnestav. Ja ta hääl värises eesmisest liigutusest. Nad olid jõudnud allee otsa. Märtsi õhtu päike oli pannud sädelema valged lumelaigud põldudel. Vaade neile oli võrratu. Nende kõrval asuva suure kase otsast kuuldus kuldnoka rõõmust vidinat, mis ühines eemalt kostva jõe saladusliku mühinaga. Nad seisid hetke tummas imetluses märtsi õhtu võlu üle. Sääl tõmbas Nelli Lii oma lähedale, surus suudluse ta põsele ja sosistas. Jeesus õnnistagu sind. Seejuures märkas Liida silmis sädelevaid pisaraid. Lii naeratas imelises õndsustundes. Nad mõistsid ju nüüd teine teist. Seistes maante veerel, Lii vaatas veel kaua järele kaugenevane inimkogule. Siis pööras pilgu taas sädelevaile põldudele ja veel kindlamini tundis, et temagi hinges oli koitmas kevad.